традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры, на адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік, гэта перадача «Зямля майстроў». Як добра ведаюць слухачы радыёкультура, зараз у спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА 7 беларускіх элементаў, з іх 4 маюць прамое дачыненне да нашых традыцыйных рамёстваў, і давайте разам паспрабуем прыгадаць, што гэта. Гэта, вядома, неглюбская тэкстыльная традыцыя, гэта выцінанка, гэта саломаплецення, і я думаю, што не кожны з вас прыгадае, які элемент быў самым-самым першым, які мае дачыненне да рамёстваў, а гэта між тым традыцыя бортніцтва. І я рада прадставіць нашага сённяшняга госця, з чыёй ініцыятывы ўвогуле пра беларускае бортніцтва даведаліся ва ўсім свеце. Гэта Іван Осіпаў, даследчык, папулярызатар і практык бортніцтва. Іван, добры дзень.
Добрый день, Ксения. Добрый день, шановные слухачи. Да, я Иван Осипов, практик, доследчик и популяризатор бортництва, традиционного бортництва в Беларуси. Гэтым уже занимаюсь с 2006 года и затекаюся еще ранее. Мы можем как раз про это и поговорить, про самобортництво, про традиционное бортництво в Беларуси. Откуда оно взялось и что за им сегодня здарылося?
Але, я думаю, варто начать с приватной истории. Насколько ранее? Вы с какого возраста вы начали заниматься бортництвом?
Тут хутчэй за ўсё не займацца, а першыя мае ўспаміны, можна так сказаць, гэта прыблізна 3-4 гады, бо я яшчэ застаў той час, калі мы ў лесе там касілі траву, усе нас агрэбалі. Адну словам, была і гаспадарка, і жывёлы былі. Ось, а ў лесе, у дубовым лесе жылі ў дуплах пчолы, ну, дзікія пчолы. І вось гэта першае знаёмства, ну, як бы і стала першым знаёмствам самім, нават не бортніцтвам, а самой пчолой. І тады ўжо былі пытанні, сам да сябе ставіў гэтае пытанне, что ось пчелы живут у лесе, они ж сами живут, и люди как бы не занимаются ими. И все равно эта пчела, ну, зрозумела, уже тогда было ведомо, что есть пчеляры, которые занимаются, добывают мед. Ось, а тут иншая история. Тут я уже бачу пчелы, которые сами себе летали, сами себе жили. С этого и пошлося знакомство, але ж поступово-поступово, с годами, и она трошки развивалась, здесь за кошт, знову же, назиранню, практики, судокранання такого невеликого, там, дзесьці пачуў, дзесьці паглядзеў, і вось якраз у 2006 годзе я неяк так падумаў, што, ага, у вёскі ўжо амаль што няма чаго рабіць, здалі карову, няма ніякай гаспадаркі, няма чаго рабіць на канікулах і проста прыехаць. Хацелася працаваць, ну і задаўся пытаннем, ага, значыцца, лясы ёсць, усё ёсць, пчолы раней жылі, а ці ёсць яны сёння, і як бы які ж это промысел такі. Я з выпадкова, а можа не выпадкова, невядома, гэта такая гісторыя, што як яно ведае, як жыццё паверне. Але ж потрапила мне книжка Гуркова Терехина «Занятие издрели благородное», якраз гэта книжка про бортніцтва и про пчелярство. И вось калі я прочитал, я вельмі хутка прочитал, зразумел, что гэта той занятак, які мне цікавы, просто тому, что мне цікаво все у гэтым занятку. Ад просто звычайного назирання до спазнання якраз гэтага дикого свету, дикой природы, что отбывается, як отбывается. А калі яшчэ и пчала туды дадаецца, то гэта уже зусім іншая гісторыя.
Я думаю, ёсць сэнс правесці рысу моўную паміж пчалярствам і бортніцтвам, таму што калі спытаць на вуліцы, што такое бортніцтва, то магчыма мы пачуем адказ, гэта лясное пчалярства, што можа будзе не зусім тарэчным, таму што наколькі я разумею, усё ж бортніцтва спачатку з'явілася, а пасля пчалярства, так?
Да, ну калі мы возьмем такой акадэмічны падыход, то, канешне, бортніцтва гэта адна з або першапачатковая форма культурнага пчалярства. Гэта значыць, што чалавек, у яго ёсць стасу з самой пчалой. І якраз у гэтых стасунках і нарадзіўся або стала тое самае бортніцтва. І гэта не рамяство, а промысел. Такі ж самы промысел, як паляванне, моўна кажучы, як і збіранне, да? Збіралі карэнне, грыбы, ягады. Вось гэта тая ж самая гісторыя. І, канешне, адрозненне оно і сёння ёсць, мы яго можам назіраць. А першае самае галоўнае, я ўжо паўтаруся, што калі мы кажам пра пчалярства, то гэта галіна сельскай гаспадаркі. Гэта апыленне палёў, гэта да апыленне кветак, але ў асноўным гэта культурных раслін. Калі мы кажам пра бортніцтва, то гэта ўсё ж такі менавіта лясны промысел. І сёння нават можна сустрэць у бортнікаў такі выраз, што я нават не ведаю, што з вашымі там пчолами у гэтых рамачных вулях рабіць. У іх нават і нема падзелу, што бортніцтва можа быць у іншым месцы, а не ў лесе. Гэта першае. Другое, ўсё ж такі бортніцтва мастацтва гэта комплекс, вялікі комплекс, які пабудаваны не толькі на практычнай нейкай часы, але і на кантэксце, глыбокім культурным кантэксце, і не толькі культурным, а і гістарычным. Калі мы кажам пра бортніцтва, то трэба ўзгадваць і 10-е стагоддзе, і 16-е, 15-е стагоддзе, калі ўжо былі нормы права, якія рэгулявалі гэтыя адносіны. Руская праўда рэгулявала адносіны кражы, маёмасці. Калі мы кажам пра 16-15 стагоддзе, то гэта ізноў жа статуты ВКЛ, якія рэгулявалі якраз адносіны паміж бортнікамі і паміж уласнікамі. І ізноў жа і ёсць адзін артыкул, гэта цана пчале. Ізноў жа, што было чалавеку, які пашкодзіць пчалу. Просто пчалу нават, ну, у сэнсе дрэва або рой пашкодзіць. Гэта было вельмі складаны час для тых пчаладзёраў або злодзеў, якія маглі прыйсці і забіць або нейкую шкоду зрабіць пчале. І вось гэта якраз ёсць кантэкст гістарычны, і не толькі гэта, а калі культурны, то і сёння бортніцтва гэта тапанімія, мікратапанімія, гэта арыентацыя бортнікаў у прасторы і часе, ну, у прасторы, канешне, геаграфічнай. Гэта слоўнік, свой прафесійны слоўнік. Гэта, канешне ж, кухня, якая звязана з прадуктамі, ну, так, прадукты пчалярства, але і прадукты бортніцтва. Гэта народная медыцына, якая таксама звязана з прадуктамі, і не толькі прадуктамі. Напрыклад, бортнік кажа, ну, пчала, яна як бы джаліць не проста так, яна джаліць у пэўнае месца, якое баліць, яна як бы лечыць. Ну, это народная медицина та же самая. И снова же бортництво – это такой долгий або глубокий код, культурный код, який предугледжує, ну, як би, як тут, не только створение неких фразеологизмов, але и поводин людей, социальных поводин людей. Например, когда приходит человек у хату, ну, ранее, когда приходил до бортника у хату, то бортник за все доказал «садись». У ногах, правда, нет, да, мы ведаем такой вырос. Але, конечно, может, так не казал сам бортник, але за все просил гостя сесть, присесть. Чому же он так просил? Бо бортник... Ну, старажытныя часы і сёння гэта чалавек, які вельмі звязаны з самой пчалой, і для яго сесці, каб чалавек прысеў, гэта значыць, будзе сядаць раі. Сядаць гэта сяліцца будуць. І вось гэта вельмі важна застаецца і сёння. Гэта якраз ёсць той самы код. Калі мы кажам, напрыклад, ну, добра ведам, што пчала працаўніца, яна самая, яна можа абараніць, такая маленькая абараняе свой вулей. І зноў жа гэта ўсё закладзенае ў як бы як у код у крыві чалавека або грамадства. Гэта якраз звязана з самім бортніцтвам. Другое, ну, зноў жа, ну, мы кажам там гістарычна, да, кантэкст. Пчалярство, например, оно было вынайдено только там у початку 19-го стагодия и больше-меньше вот в том виде, який мы сегодня можем поглядеть, оно на наших там территориях у 20-х, 30-х, там 50-х годах 20-го стагодия только з'явилось. И тому, знову же, наступный такие пункт, який вылучає самобортництво, это пчала. Пчала есть у пчалярства и пчала есть у бортников. Але для бортников и сегодня пчала – это слеза Бога, это святая истота, якую яны як бы поважают настолько, што яна з'яўляецца часткай сям'і. Страта пчалы адной нават, гэта ўжо вялікае гора. Калі рой быў там з'едзены куніцай або нейкі пчаладзёр выдраў гэты рой, то гэта таксама вялікае гора для бортніка. Гэта сёння мы кажам, што ўжо там было там 50-100 гадоў таму, гэта ў некалькі разоў больш. І сёння бортнік лічыць пчалу як бы жывой істотай, роўнай чалавеку. Калі нехта загубіць пчалу, гэта ўжо было просто, ну, не просто сорамна. Для чалавека прыліпала, адным словам, мянушка пчаладзёр, і яна прыліпала на 7 пакаленняў у будучыню. Гэта, ну, вялікае слова, і пчаладзёр потом мінушку ніяк не змыеш. Пчалярства гэта, да, гэта прылада працы, ну, калі так можна казаць, да, якая здабывае мёд. А ў бортніка пчала гэта ўсё ж такі, ён яго ў гэтым куце яго там асноўных мэт, это захаваць пчалу, каб яна жыла наступны год. Яны увесь свой цыкл працы, ён звязаны з тым, каб пчала пражыла зіму, яна жыла, пастаянна жыла. Зразумела, бортнік хоча мёду, і это, ну, не тое, што там нейкая, ну, ён не хачу, не буду толькі пчала. Але гэта такі ўскосны прадукт. Вось таму яна вот эта розніца. Ну і, канешне, калі мы візуальна гэта ўсё будзем глядзець, то, канешне, гэта розніца ў самым вуллі, як ён выглядае. Калі ў пчаляра гэта рамачны або там домик, скажем так, да, складзены ящик, да, такі, то у бортніках гэта звычайна два ёсць вулі. Першы гэта калода. Калода, звычайна калода, гэта камлё дрэва, спілаванава дрэва, напрыклад, у якім праз невялікую адтуліну зроблена каморка. Невялікая таксама, дзе якраз жывуць пчолы. Другі варыянт гэта такая ж самая каморка, але гэта такое штучнае дупло ў жывым дрэве, калі, ну, можа сама прырода зрабіць такое дупло, бортнік там толькі акультурыць, як ён кажа. Яна закрываецца, гэта адтуліна, гэтае дупло, і становіцца там такія ж самае месца, дзе жыве пчала. Вось калі мы паглядзім у лесе і пабачым такую вялікую калоду, камлё дрэва гэта значыцца 1.5 метра прыблізна, і таўшчыня розная, дыаметр можа быць там 40, 50, 60 сантыметраў. Гэта вялікі кавалак дрэва, які вісіть на вишині там 4, 5, 6, 10 метрів, то це докладно бортництво у нашому варіанті. Коли ж дупло побачимо таке, то це так само бортництво, але більш старожитне вже. Ну і, звісно, прилади праці. Сьогодні у нас уже 2026 год, але і бортники сьогодні користуються приладами своїх дідів-прадідів, а гэтыя прилади Жень Лезева, пешня. Пешня – це таке долото, яким якби висікається, видьобується камора внутрі з колоди або дупла. А Лезева – це така прилада або з вірокі зроблена, або з скури сплетеная, якою бортник користається, як я кажу, завсёды п'ятой ногой або третьей рукой, якая допомагає якраз таки. І он сам собі може подняти наверх, бо треба працювати на вишині 4, там, знову 6-10 метрів. І он може подняти свої прилади. Гэтые вот прилады можно поднять. Это такие, можно сказать, лифт. И он спускается так само с древа с допомогой этой прилады. И он поднимает колоду с этой прилады. И, конечно, остатние прилады, они уже изменились, да, история там показывает, что и сегодня крестаются пешни, это как раз вот это долото, яким выдёвывают. Выкрестовывают короба еще, это лазьбини из липы зробленные, там, 100 годов, там, 70 годов, 150 годов тому. Это все еще выкрестовывается. И новые заявились, конечно, прилады. Это нельзя сказать, что бортництво, оно такое заморозилася там і 300 годов тому, і все не розвивається. Сьогодні бензопіла є, конечно. Але це тільки 10% праці бортника бензопіла. А все остатнє – це руки, голова і ноги.
Секрети ремесла.
Ваше рамяство мае прамое дачыненне да сезонаў, то бок вы знаходзіцеся ў залежнасці ад таго, што зараз на календары. А калі пачынаецца праца бортніка? Я так мяркую, што гэта не вясной, а магчыма яшчэ зімою. І з чаго пачынаецца? З таго, што вы рыхтуеце адмысловы вулей, ці вы шукаеце пчол, глядзіце, хто выжыў да пачатку новага сезона?
А вось это такая дваістая прырода самаго бортніцтва і самаго бортніка, бо ёсць календар у бортніка, ён існуе, але гэты календар цалкам залежыць не ад месяца, там люты, сакавік, красавік, ён залежыць ад самой пчалы. Ось як пчала вырашыць, які сёння месяц або які сёння перыяд года, вось так і будзе. Ну, напрыклад, я вось толькі недавно вернуўся з лікавання. Лікаванне – это першая, можна сказаць, пасля зімы праца бортніка. Ну, праца або это першая сустрэча бортніка са сваёй гаспадаркай і сваімі пчолами. Гэта якраз такі перыяд, які адбываецца адразу пасля зімы. Калі это адбываецца? Кожны год по-розному. Ось, напрыклад, у гэтым годзе сышоў снег, спалі морозы вялікія, все, пачалася весна ў бортніка і лікаванне. Гэты перыяд, он можа цягнуцца по-розному. І адзін тыдзень, і цэлы месяц, это значыць, што бортнік ходзіць глядзіць пчол, і он чыстіць ім іх жытло, па сутнасці, калоду, або, ізноў жа, дупло, каторае ёсць борць. Або, калі пчол нема, то трэба таксама все паглядзець, все калоды свае, все свае, всю сваю гаспадарку, вулле яшчэ кажуць, да? І калі там, напрыклад, куніца дзірку зрабіла, жаў на нешта, ну, такі шкоднікаў хапае. Все трэба пачыстіць, падрамантаваць, каб ужо наступным разам, вясной, ужо пазней трошкі, прыйсці і займацца тварэннем, або тварыць. Тварыць вулля – гэта адзін з самых адказных вясновых перыядаў, бо гэта перыяд, калі бортнік прываблівае пчол. Ён карыстаецца вельмі простым прыкладам. Пчала сама сабе знаходзіць месца, дзе, што, пасіліцца, як жыць, але бортнік можа проста ёй дапамагці. Ён прываблівае самым рознымі рэцэптамі, самым рознымі пахучымі не ведаю, вадкостями, там, зёлками. Ну, у кожного бортника свои секреты, и этих секретов никто не делится. Ну, скажем так, что выкрестовывают натуральные рослины. Багон, багульник болотный, липу могут выкрестовывать, мяту, мелису. Одним словом, те рослины, которые растут в лесе, або там, когда самих пчел растут, и они пахучие, и они привабливают. Але бортники так само робят разные вадкости, якія подобные, ну, назовем это, как медовухи, да, ну, это не медовуха, это вот как раз и есть та самая запырскаць чым, да, вадкасць, якой можна прывабіць ізноў жа пчол. У мяне свой рэцэпт, я яго знайшоў у кнізе, не верыў, што яно можа працаваць, не ведаю зараз, ці працуе яно сапраўды ці не, але ж калі я гэтай вадкасцю карыстаюся, то я вам адразу кажу, гэта, ну, пах мёда, але там мёда нема. Калі нават вот просто паўгадзіны панюхаць гэтую вадкасць, то хочацца потым есці ўсё, што бачыш, бо я не ведаю, што там
апетыт
такое.
Апетыт прычынаецца.
Да, просто, ну, галодны становішся, як воўк. І ўжо бяжыш уже не толькі з працы, а і паесць яшчэ. І там нема нічога такога, там, ні анісавых розных кропель, там, ні нейкіх эвкаліптаў, гумятных, там. Это все натуральныя рэчывы. Да, яны там робяцца непроста, і пеўны час трэба там. Ну, мне приблизно 3-4 дні я гатую гэтую вадкасць. Самы незвычайны, якія мы пачулі в экспедыцыях ад бортнікаў, што яны выкарыстоўваюць пісі немаўляці, прываблюваюць так пчол. пчол. І вже пчала, ну не тільки сама пчала, у них є різні, ну якби у пчоли різні ролі, і ці ролі, це все ж таки є пчоли, які якраз і займаються тим, що як це, виведчики або походки, іск, скаля, ну різні є слова, і знову ж професійний словник. І якраз ці пчоли, вони шукають місце, яке їм сподобається. Як вони це знаходять? Це і є самий головний секрет. Не тільки сам вулей або колода або борт, але й само місце. І приклади є такі, що висить колода на одной сосне, 3 года провисела, пчелы не заселялись. Перевесили на соседнюю сосну. Соседняя, это мается на вазе 3 метра, 5 метров. И туды пчелы навод без привабливания летят. Кожный год. Ну, в сенсе, кожный раз. Вось и думаешь, что они там себе знайшли. Да, у бортника есть так званый час тишини. Это лето и зима. Чему и кажут, что да, бортник працует только, только весной и осенью. Вот час тишини бортник может только подглядать. Подглядать, это мается на вазе подойти до вуля на отлеглости там 10-20 метров, как можно было еще побачить пчел летом, что они летают, або зимой поглядеть, каб не было никаких там дирок, каб не почали шкодники залазить, там медведь пошел лезть, но я еще не залез там, або куница, значит, с куницей треба разбираться. Ну, одним словом, просто поглядеть, каб все было добро. И вось осень. Осень так само отказный период, але это период, який как раз бортник отрымливая. Я не кажу свою здобычу, я не сдобываю мед, и бортник каже, не я беру, сбираю мед, это пчела сбираю, а я только за ее ласки беру себе, как бы, такую оплату, плату за свои послуги. Послуги по догляду, по охове, ну, догляду пчел самих. И как раз в осенью бортник один раз на год, и он залазит уже до своих пчел, и может, он каже, гляджу пчел, хожу пчел, и он не каже, сбираю мед. И как раз вот этот период, и он может взять себе трохи меда. Не кожного вуля можно взять, перш за все пчелы себе носить, а лишки, и они уже идут бортнику. Вот это весь календарь, весь период. Зимой, летом можно в любой час робить колоды, коли есть час. Это не привязано. Шукать, вот, например, я шукаю, может так, что я годы три могу ходить по лесу и шукать придатное место. Это найти сосну королеву, або дуба короля, то это певные признаки такие, какие любят сами пчелы. Не в смысле сами сосны, а место это. Вот, тому вось и у бортника отрымливается за одного боку только два периода, але он целый год працуе. Ну, контактуе больше, да, я так бы сказал.
Ну и тут тяжко триматься от питания, а для чего он так контактует? Потому что, когда мы поглядим на кермаши, которые, звичайно, ось бидным светом у нас на жнивень припадают, и мы можем увидеть, что пчеляры пропонуют самый широкий спектр своих продуктов. Там и мед самый разный, там и липовый, и грачишный, и какие заугодно, и пергу, и маточное молочко. И сенс тогда вашей працы заключается в чем? От чего вы отрывливаете солоду?
Ну тут мы просто в разных светах находимся, да? Я ж кажу, что борщ это
не
некий культур...
не про споживание.
Это некий инший культурный код, это как бы у крови записаны такие поводины и такие относины. И бортник, по сутности, для бортника бортництва это частка господарки. Як и живелогадовля, як и свои огороды, поли и все остальное, это частка господарки. Да, он отрымливает мед, и этот мед еще сегодня, и это сродок платежу, это сродок подарунку, в сенсе, что коли треба подарунок некий, то это коли ласка, вот это как раз и есть подарунок, это тым больше. Сегодня еще в 21-м стагодзе, снова же я повторюсь, что мы трошки, как бы, не то, что мы губляемся в этом часе, в бортництве мед, это так само частка традиционного, ну, обрада, обрадности, это бонда та же самая, коли бортник повинен поделиться с всеми своими родичами, знакомыми и так далее, там, соседями, медом, який не он снова же сдобыл, это сдобыток природы, ну, або пчелы, и тому он треба поделиться. Коли он не поделился, ну, скажем так, себе все забрал, то пчелы не будут вестись. Это все все связано. Тому, конечно, у бортника это есть, и он споживает сам, споживают родичи, свояки, знакомые, ну, в смысле, знаем там соседи, это из ножа сродок платежу, просто не так шмат этого меда. Не за все допроговаривается такая штука, что у бортника может быть и 60 колод. И это такое доброе, коли господарка, коли 60 колод. Але не все они заселены. И навод, коли они заселены, то не все раи выдают там некий там по 100 килограмм меда, не столько, и они поменьше совсем. Ну, бывает 10, бывает 5, 7, 8 килограмм. Бывают выпадки, вот минулая весна была такая, что до червеня минуса были, и пчелы некоторые просто, ну, там, загинули, бо их там шкодники повыгоняли, и просто весь мед застоится. И это таки подарунок природы пчелы бортнику. И он может там 10 килограмм, 12 взять. Олег, это все у сотах находится, и это 12 килограмм, когда мы перельем, умовно кажучи, у слоек, то отрымливается совсем малая колькость. Тому это не размова про то, что бортник не мая меда. И он мая меда, Олег, это мед, и он разыхает ходится помеж своих, и он как бы испоживается. Да, коли нехто хочет там, он, конечно, купить, то да, коли он знойдет, то бортник и продаст, и, ну, Ну, гэта не такія аб'ёмы, это не пра тое. Бортнік, самае галоўнае, як казаў, гэта пчала. Ён ёй займаецца, і ён ўжо колькі гадоў, ён для нас сам бортнік, любы бортнік, любая дынастыя бортнікаў нашых. Яна данесла самае галоўнае, гэта генатып пчол, якія жывуць пастаянна самі, эвалюцыянуе, спрабуючы выжыць у умовах там розных хвароб, шкоднікаў там клішчоў і іншых. І гэта якраз гэты падыход, што не заўсёды трэба ўсё забіраць. Прырода выдае столькі, колькі можа выдаць, і можна ўзяць нейкую лішку, і гэтая лішка якраз не, як тут сказаць, не загубіць усю сістэму, ну, назовем гэта так. Таму у бортнікаў ёсць самае галоўнае, это сама гаспадарка, да для мяне нават. Я больш за ўсё хваляваўся і хвалююся за тое, каб мне перажылі зіму ўсе пчолы, якія зайшлі ў восень, і каб потым яшчэ заселіліся ўсе, это самае галоўнае. А што там будзе потым, тэж цікава. На гэтым больш усе бортнікі, яны такія трохі, ну, назовем то дзівакамі, але ў добрым сэнсе. Яны стасуюцца з пчоламі не проста так, это як ізноў жа свая родня, і бываюць сварыцца на іх, і жаляцца ім, і, адзін словам, размовы вядуцца доўгія і кароткія, і розныя. І нават калі ўджаліла, бортнік не кажа, не джаліць пчала, яна цалуе. Ось і ўсё. Бывае, рукі ўжо там усе гараць, але это такая дробязь. Ну, гараць тыя рукі, ага. Самае галоўнае паглядзець, это цікава, гэта свет, які, па сутнасці, яго не бачна, як яна жыве там пчала весь год. Там весной можна трошкі паглядзець, ну і восенню паглядзець, і ўсё. А так жа яна сама сабе, это ж так паглядзець у кнігу нейкую.
Зямля майстроў.
Як чалавек, якога абджалілі якраз пчолы, не магу не спытаць. Вось зараз у сацыяльных сетках можна ўбачыць, што некія пчаляры ці бортнікі, не ведаю, як правільна іх будзе назваць, яны могуць браць пчол нават голымі рукамі. То бок, калі пчала заходзіць і яна не джаліць, яна можа і паўзаць па целе свайго гаспадара і нічога не будзе. Гэта нейкі іншы від пчол ці ёсць некія паводзіны пчаляра, бортніка, каб не атрымаць пацалунак ад сваіх падпечных.
Цікава, конечно, прыклад, або калі паглыбляцца в біялогію пчалы, то ёсць трутні, якія не джаляць. Трутні выглядаюць так же сама, амаль так же сама, як і пчала працоўная або іншыя пчолы. І таму можна трутня ўзяць, калі ведаць. Ну, в сэнсе прафесіянал, маю на увазі пчаляр, які пастаянна з трутнямі там возіцца з пчоламі, ён ведае розніцу там. Яны маюць трошкі іншую форму, вочы ў іх большыя, то ён можа і трутня ўзяць і ўсё што заўгодна з ім рабіць. Ну, в сэнсе, і паказваць. Ёсць, канешне, розніцы паміж пародамі пчол, так званыя. Калі мы кажам пра бортніцтва, то бортнік кажа, ёсць усяго адна парода, ну, можна так сказаць, это лясная, цёмная, ну, лясная або цёмная пчала, і ёсць добрая або злая. Бываюць выпадкі, калі сапраўды можна прыйсці, ну, і зноў жа восенню прыходзіць бортнік, і можа і без маскі, без, ну, я там бываю па-розному, розныя гады, бываю і пры пільчатках працуеш, бываю без пільчатак, это не так важна. І зноў жа, калі яны злыя, то не пусцяць нават. І не важна, што там ёсць маска, не маска, яны проста будуць шукаць месца, каб спужаць, па-першае, спужаць чалавека. Ну, вось, не важна, хто там прафесіянал, не прафесіянал. І у мяне, калі я вучыўся, у мяне гэтых выпадкаў шмат было, калі я заладжу, мяне пчолы не пускаюць зусім.
Як вы разумееце, што яны вас не пускаюць?
Ну, як, яны лезуць, лезуць, ўжо там шукаюць месца пад маскай, каб залезці ў пажадана да твару і залезці.
Так, адразу яны нападаюць.
Ну, яны не, яны трошкі па-іншаму, іх стратэгія іншая. Яны спачатку залазяць, калі, ну, пад маску, нават гэта выпадкі бываюць вельмі часта. Яны поўзаюць па валосях, ползуць у вушы, у нос, у вочы, пытаюцца залезці. Але яны чакаюць, калі чалавек або дзірганецца трошкі, пачне, або панікаваць, што яго могуць уджаліць. Ось, калі ён толькі пачынае гэта думаць, яго захоплівае гэтая думка, то ўсё, яны адразу ведаюць, што рабіць. Калі адна уджаліла, то астатнія ведаюць, куды прапаўсці і што рабіць. Яны прагоняць любога чалавека. Ну, калі на медведзя могуць адагнаць, то і чалавека лёгка. Ёсць пароды, сапраўды, каторыя, ну, я не ведаю іх назвы проста, их упэўнены, што розная ёсць, каторыя сабе паводзяць як не так агрэсіўна, назовем гэта так. Але гэта ўжо іншая гісторыя. Плюс, хутчэй за ўсё, хаця я ніколі не сустракаў такога, што калі раяцца пчолы, раяцца і рой выйшаў, то нібыта гэты рой можна хоць у рукі браць, хоць яго абдымаць, і ён не джаліць. Вось апошнія прыклады паказваюць, што і джаляць і ў гэтым выпадку, і не ведаю. Можа, такія пчолы, можа, нешта іншае, ну, мне заўсёды дзіўна, калі паказваюць, што вось там рой вісіць, людзі там іх як бы тут і абдымаюць, і не абдымаюць. Я не ведаю проста. Ну, магчыма, гэта такая парода. Можа быць нейкі час пэўны. Вось, бортніка ж іншая. Ён можа не бачыць, па-першае, трутняў. Ну, у сэнсі, бо это трэба летам залазіць. Бортнік летам час цішыні, ён толькі восенню, позняй восенню залазіць. Вось, ён можа ведаць, ён ведае, што ёсць трутні такія, да, ён, але ж ён ніколі не займаецца тым, каб паказаць, што джаліцца або не джаліцца. Але ёсць прыклады дзеды бортнікі, якія кажуць, без маскі і без пельчатак, вот залезлі, паглядзелі, пчолы лятаюць, нічога не робяць. У мяне адзін раз было такое, я лікаванне некалькі гадоў таму рабіў. Я не ведаў, што там пчолы засталіся, бо куніца там дзірку прагрызла, я думаў, она все там з'ела, но она не дзірку толькі прагрызла. І я адкрыў, доўж это такая брусок такі. Ну, гляжу, пчолы вылецелі. А ў мяне нічога з сабой няма, ні дымара, як бы ні дыма, нічога. Яны паляталі, паляталі, папоўзалі, папоўзалі, нічога не зрабілі, ні адна пчала не ўджаліла. Да, я, канешне, не прыгаў, не скакаў там. Я паціхаму сядзеў, там паглядзеў, усё зачыніў, паціхаму злез, пчол пачакаў, пакуль яны злятуць і пайшоў. Ну, гэта такі адзін выпадак быў. Ну, яшчэ, канешне, пчолы ў бортніцтве, ну я тут уже будуць са мной спрачацца біёлагі, што пчолы не ведаюць свайго гаспадара, і можа так і ёсць, але ў бортніцтве гэта адчуваецца, асабліва калі ідзеш с сапраўдным гаспадаром, а я вучань, то мяне могуць і джаліць, і ўсё, што загодна зрабіць, а мой настаўнік палезе, кажа, што ты, Іван, такое кажаш? Они ж тут нармальна, нічога не робіць, можна ж тут працаваць добра. І такія выпадкі вельмі часта бываюць, яны гэта адчуваюць.
Нашы майстры.
Мы пачалі нашу размову з прыгадвання беларускіх элементаў у спісе ЮНЕСКА і вызначылі такую адметную ролю ў гэтым спісе бортніцтва, але падаецца, што гэты промысел ёсць і ў нашых суседзяў. Чым адметнае беларускае бортніцтва? Чаму яго так вылучылі?
Тут пытанне ў тым, што само бортніцтва сёння пакуль з сведчання ёсць і захавалася, оно на Палесі, па сутнасці. Палесі шырокі рэгіён, і гэта не толькі там беларускае Палесі, гэта і украінскае Палесі, часткова гэта і польскае, ну там частка Палесі, не я тут магу памыляцца, як бы як правільна назваць там частку якраз Польшы там блізка да межаў Беларусі, бо напрыклад там у Познані бортніцтва ну як бы не захавалася. Таму, канешне, гэты рэгіён ён гістарычна звязаны, таму што сам промысел ён не мае такіх вось пэўных адміністрацыйных межаў. Гэта людзі, і людзі, якія жылі ў пэўных прыродных умовах або ў прыродных там тэрыторыях падобных, і яны таму і займаліся гэтым промыслам. І, канешне, адрозненне оно як бы не зусім вялікае. Напрыклад, калі мы кажам пра украінска-беларускае Палесе, то там, в прынцыпе, адрозненняў асаблівых няма. Я б сказаў бы, што адзін-другі рэгіён адзін аднаго дадаюць. Бо, напрыклад, мы сёння можам толькі гаварыць пра тое, што мы маглі даведацца ў бортнікаў, у дынастыі бортнікаў, якія там ад дзеда пра дзеда гэты промысел практыкуюць. І таму мы гэтая гісторыя, бо гэтыя расповеды, гэтыя практыкі маглі запісаць, даведацца, і, напрыклад, там выпадае нейкі элемент. І мы якраз вот гэтае вот Палесе само, яно раскрывае нейкі дадатковы элемент. Таму я бы сказал бы так, что коли Украина-Белорусская, ну, украинско-белорусское Полесье, оно амаль что однольковое, там есть розница в сенсе, что люди розные, бортники розные, дзяды по-розному это все робили, але, в принципе, это ядро. То у польском Полесье, або у польской часы, які как раз элемент у нас культура бортництва Беларуси и Польши, то там гэты промысел так вышло, исторично, что он просто раней был полностью как бы не знищены нават, а просто перестал основать. И не стало гэтых носбитов, живых носбитов, якія могли бы практи паказаць і ўвогуле распавесці вось якраз пра бортніцтва. Таму гэтая розніца яна адчуваецца. Плюс, калі мы кажам усё ж такі пра намінацыю, то да, у Польшы гэта як больш адраджэнне промысла, як такі культурны элемент, як ну не інсталяцыя, як бы адраджэнне або проста вяртанне музейнай нейкай экспазіцыі ў больш жывы варыянт. То ў нас гэта якраз наадварот, жывая традыцыя, якая вот жыве з людзьмі, яна і сёння як бы жыве з чалавекам і з сем'ямі жыве, і тут яна як бы сама сабе эволюцыянуе, она мяняецца, і мы тут не можам паўплываць. Это жывое як бы арганізм. Таму такая розніца, яна як бы з аднаго боку бачна, з другого боку, а што тут паказаць? Ну, калоду можна зрабіць, хоць у Грэнландыі, да, нема розніцы. Калода яна выглядае ўсюды аднолькава. Нейкія практыкі, як што зрабіць, таксама гэта можна паглядзець там і зрабіць. Але ж вось якраз код гэты культурны кантэкст, ён якраз і ёсць вот тая розніца, які падыходы, як ставіцца. Нават цяжка растлумачыць, што а шо там твоих пчолы, мёду нема, пчолы твои джаліць, всё. Так вот гэтым самае галоўнае, оно неяк у крыві бурліць, калі пчолы прилетели, пчолы сели, пчолы летаюць, а да пчол прыйшоў там восенню паглядзець, да галоўнае паглядзець на іх, што яны там поўзаюць. О, там, а, она мне ўджаліла, залезла. Это цэлая гісторыя, потом перадаюцца ў пакаленнях, як што з пчалой адбывалася, якія гісторыі былі. На вось гэта і ёсць якраз тая самая частка. І ў 21-м стагоддзі цяжка перадаць тое, што каштоўна па сутнасці, але гэта не нейкі прадукт, які можна прадаць там за 100 еўра, а та 100 еўра атрымаў. Да тут не 100 еўра, тут мільён атрымаў, толькі не еўра, а нейкіх іншых такіх
нематэрыяльных,
да, еўра.
Іван, цяпер я дакладна веру вам у тое, што пра бортніцтва, пра пчол можна размаўляць 8 і 10 гадзін. На жаль, наш час абмежаваны, але я веру, што мы з вамі сустрэнемся яшчэ раз, каб пазнаёміцца глыбей і больш з беларускімі традыцыямі бортніцтва. Дзякуй вялікі, што знайшлі час і завіталі да нас у студыю. Я нагадаю слухачам Радыё Культура, што сёння ў нас у гасцях быў даследчык, папулярызатар і практык бортніцтва Іван Усіпаў. З вамі была Ксенія Сітнік. Да новых сустрэч.